жаным, көңілім, басқа жанға бұл сөздер айтқаным жоқ.